Manā burbulī, tajā, kurā es dzīvoju, ir, man liekas, man tāda sajūta esmu radusies, kad pārdošana un mārketings ir tāda bišķiņa samaksāta kopā, un cilvēki varētu nesaprot atšķirību, kādas ir pārdošana un kāda ir starp mārketinga tieši tā konkrētā atšķirība. Manā izpratnē, mārketings ir viss, ko tu dari soc tīklos, tajā brīdī, kad tu pārdod vairākiem cilvēkiem. Pieņemsim šobrīd, tagad, kad es runāju kamerā, es uzskatu šo kā mārketinga aktivitāti, kurā es cenšos piesaistīt uzmanību un kaut kādā veidā izglītot tevi vai kur citu, kurš skatās šo video. Un tādā veidā vienkārši iespējams, ja tu kādā brīdī sāc domāt, šis čalis diezgan sakarīgi runā, tu kaut kur atrod tālāk mans kontakts, tad tu tiec pie manas konsultācijas un tad iespējams tajā konsultācijas laikā es tev vai nu pārdod vai nepārdod. Pareizi. Un šitais ten ir populārs modelis pilnīgi visiem koučiem, konsultantiem, pat kaut kādiem pakalpojumu sniedzējiem, kur ir kontakts, kad ir iegūts, kad ir piesaistīta klienta potenciālā uzmanība, tad vienkārši tas kontakts ir dabūts, tad tālāk notiek zvans. Gan jau, ka tu arī esi kādreiz pieteicies kaut kādās Facebook kampaņās, kur tu atstāji savus kontakts, un tad tev nākošajā dienā vai kaut tajā pašā dienā vienkārši zvana kaut kāds cilvēks un cenšas tev kaut ko pārdot, manē? Tad tā ir tā pārdošanas aktivitāte, tas brīdis, kad tu centies pārliecināt reālu klientu. Un tagad pēdējā laikā, kad vienkārši man daudz sanāk taisīt tās pašas marketinga kampaņas, ir tā, kad es tiem uzņēmējiem sataisu tās kampaņas un viņiem grūti iet tieši ar to konkrēto, tieši ar to pārdošanu. Reāli kontakts ir iegūts, bet tā, lai tas klients ir jāpārliecina, lai viņš nopērk to, ko tu esi piedāvājis tajā savā marketingā. Un starp marketingu un pārdošanu ir tā vienkārši, jo tev labāks būs mārketings, jo tev mazāk būs jāpārdod, jo tev sūdīgāks būs mārketings, jo tev vairāk būs jāpārdod. Tāpēc, kad ja cilvēks atnāk pie tevis un tev mārketings jau ir izdarījis savu darbu un tu esi daudz izglītojis, izstāstījis, cilvēkam jau ir sajūta par tevi, viņš jau ir jau baudījis kaut kādu laiku skatoties tavu saturu tā tālāk, tev būs viņam daudz vieglāk pārdot, tev būs vienkārši jāpieņem tikai pasūtījums. Savukārt, tajā brīdī, ja cilvēks vienkārši tev neusticās, viņš tev redz pirmo reizi, tas process, ja tie soļi būs daudz ilgāk un tev būs daudz grūtāk un pārliecināt. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tie uzņēmēji, kuri sāk taisīt kaut kāds marketing kampaņas, viņi visu laiku ir dzīvojuši tajā stadijā, kad vienkārši viņi reāli, viņi neiet proaktīvi pakaļ klientiem, viņi vienkārši apkalpo tos, kuri nāk pie viņiem. Kas nozīmē to, ka vienkārši ir tāds teiciens, ja tā saka, ka 3% no tirgus ir gatavi pirkt. Un tie uzņēmēji, kur kaut ko sāk darīt, viņi visu laiku čubinās, viņi sāk taisīt kaut kādu produktu vai pakalpojumu piedāvāt un tā tālāk. Caur vienu, caur otru, caur trešo klientu viņiem tā lieta aiziet, viņi lēnām, tā kā dabūna to inerci, un tad viņi tiek uz priekšu un tas vilciens iekustās, un tad viņi var vienkārši pārdot, ja piedāvāt to, ko viņi piedāvā. Bet tajā brīdī, kad viņi sāk domāt par proaktīvu pārdošanu, kas ir, pieņemsim, ko es domāju ar proaktīvu pārdošanu, ka, piemēram, uzņēmējs mēneša beigās apskatās tā, ok, šomēnes mums bija 100 pasūtījumi, kas man būtu jādara, lai es dabūtu, pieņemsim, 150 pasūtījumus par mēnesi vai 150 klientus nākošajā mēnesī. Attiecīgi, kā es varu palielināt to esošo apjomu, kas man ir, jo skaidrs, ka darot to pašu nākošajā mēnesī, tas apjoms neaugs. Jo lielākā daļa kompānijas strādā tā, viņi vienkārši sēž, gaida, ja klients atnāk un ir gatavs pirkt, tad viņi apkalpo. Ja klients nepērk, tad nekas nenotiek. Tā kā vienkārši tas klients aiziet projām un nāk nākošais, kurš ir gatavs pirkt. Bet tad, kad tu ej proaktīvi pakaļ klientiem, tas ir nērti. Tāpēc, ka tu vairāk dzirdi nē, tu runā ar cilvēkiem, kuri nezina tavu produktu, tavu pakalpojumu, jo visticamākais, kad tas mārketings, to, ko es iepriekš minēju, ka jo labāks mārketings ir, jo vieglāk pārdot, tas mārketings ir vājš, līdz ar to pārdotam klientam ir grūti. Un tas uzņēmējs, ja pārdevējs vairāk dzird nē, kas viņu demotivē, viņam ir vienkārši, viņam negribas pārdot, viņam negribas iet bakaļ tiem klientiem, kurus reiz nav gatavi pirkt, viņam liekas, ka tie klienti pie vainas ir, viņš vainos pilnīgi visu, izņemot sevi un savus iemaņas tajā brīdī pārdot tam klientam. Tā kā, un kāpēc, kāds tas, kas ir tas vienkārši, ko es cenšos pateikt? Tad, kad es sāku strādāt vienkārši tieši vienā kompānijā, kurā es pārdevu koku durvis ražotnē, man bija tā, ka es pa dienu, ne, bet pa gadu, es tur nosādīju arī 2 gadus, un pirmajā gadā man bija tā kā darījumu skaits, noslēgto darījumu skaits, ap 270. Tas nozīmē to, ka gada laikā es runāju aptuveni, pieņemsim, ja tie 270 darījumi, kur bija noslēgti, kur klients bija pateicis reāli jā, un es viņam biju pārdevis, tad ņemot vērā to, ka es visiem nevaru pārdot, un arī tu visiem nevaru pārdot, ne? ja pieņemsim, man tā konversija bija no 20 līdz 30%, tad iedomājies vienkārši, ka tā ir tikai trešā daļa no viskopējā skaita, ar cik klientiem es tajā gadā biju runājis. Es pieņemu, ka gada laikā no tiem 270 darījumiem, paņemsim reiz 3, tie būtu kaut kādi 600, nu, plus minus 800 pārdošanas sarunas. Un jo vairāk tu runā, jo labāk tev sanāk. Jo vairāk tu dzirdi, nē, jo vairāk tev viena alga. Jo vienkārši pārdošanā ir tā, lielākā daļa pārdošanas noslēdzās ar nē, vai arī klients kaut kur pazūd, kas nozīmē to, kad pārdevēji pilnīgi katru dienu failo. Uzņēmēji pilnīgi katru dienu failo. Vienkārši, ja viņi nevar pārdot, tas nozīmē to, ka vienkārši tas mērķis ir tā lieta, ko viņi gribēja izdarīt, nav sanācis. Līdz ar to pieņemsim, iedomājies tagad, ja tu paskaties atpakaļ uz savām pēdējām 10 pārdošanas sarunām un tu pārdevi tikai diviem cilvēkiem, tu 8 reizes kļūdījies, tu 8 reizes nofēloji. Bet te tā, nu, vienkārši jautājums ir, vai tu mācies kaut ko no tām kļūdām, kā pārdevējs vai kā uzņēmējs, un vai tu nākošajā reizē kaut ko dar savādāk. Un ar to pārdošanu tā, ka vienkārši tu nevar izlasīt 50 pārdošanas grāmatas, tu nevar noklausīties 50 podcastus par pārdošanu, tu nevari vienkārši noskatīties tur kaut kādas 15 YouTube video un uzreiz mācēt pārdot. Tas vienkārši tā nenotiek. Tas viss jādara praksē. Tas ir, nu, vienkārši ar tāpatās kā braukt ar mašīnu. Tu nevar iemācīties braukt ar mašīnu, vienkārši lasot grāmatas. Tev ir, sākumā tu izlasi grāmatu, saproti teoriju, tad tu kāp iekšā mašīnā, tu sēdies ar instruktoru un brauc, un atceries vienkārši, tad, kad tu sāki braukt ar mašīnu, kā pirmajā reizē bija. Tā, okay, spoguls, skats pār pa plecu, stūre, rokas tur uz diviem un uz desmitiem, pirmais ātrums, neskaties uz koķi, sajūgs, brems, tā, viss vienkārši, visas tās lietas, tad tik nenormāli čakars, tev liekas vienkārši, ka tas trausmīgi sarežģītie. Un tieši tas pats notiekās ar pārdošanu, kad uzņēmēji pārdevēji sāk runāt ar klientiem, kur tajā brīdī uzreiz nav gatavi pirkt. Ir tik daudz lietas, kas tajā pārdošanas sarunā notiekās, un tu visam nevar izsakot līdzi. Tieši tāpat kā braukt mašīnu, tad tas vienkārši liekas pārāk mulsinoši, jo ir pārāk daudz informācijas. Un jo vairāk tu brauc, jo labāk tu iemācies, jo drošāk tu jūties, jo lielāk pārliecība tev ir sēsties pie stūras. Un vienā brīdī paiet gads, 2-3, tu vienkārši brauc pie stūras, tu jau vari skatīties brīvu apkārt, bet tu jūties droši un tu vienkārši tev ir sajūta, ka tu visu kontrolē. Nu, tieši braucot ar mašīnu. Un tas pats notiek pārdošanas sarunā, tajā brīdī, kad jo vairāk tu runā, jo vairāk tu mal cauri, jo vairāk tu mēģini to, ko tu mācies tajās grāmatās, to, ko tev kāds iesaka, to, ko tev kāds izstāsta, to, ko tu pats esi pamēģinājis, jo ērtāk tu jūties. Man pieņemsim, ja es noklausos pārdošanas sarunu, man vienkārši klienti sūta ierakstus no pārdošanas sarunām, es viņus klausos un vienkārši dodu, nu, tā kā feedbacku tiem klientiem un stāstu, nu, te saka to, tur saka to, neizmanto šito vārdu, nesaka lētāks piedāvājums, saka šito un tā tālāk, nu, tādas lietas vienkārši. Es neesmu krutāks par tiem saviem klientiem, es neesmu gudrāks par viņiem, es nekādā veidā neesmu labāks par viņiem. Tas viss, ko es esmu vienkārši ar gadiem darījis, es esmu atstrādājis to braukšanu ar mašīnu, tikai tāpēc, ka es vienkārši runāju ar tūkstošiem cilvēku un tūkstošiem reižu gājis caur tam pārdošanas sarunām. Man es nepārspīlēju tagad, ka es saku tūkstošiem, ja tajā darbā es gadā apkalpoju kaut kādas 800, nu, runājā kaut kādiem 800 cilvēkiem, tad vēl pēc tam divus gadus priekšu citos darbos, kur es strādāju gan ar vaistrāvām, gan arī ar konsultēšanu tieši uzņēmējiem. Es vienkārši izmalu cauri tūkstošiem pārdošanas sarunas. Un līdz ar to, protams, ka man ir daudz ērtāk tajā pārdošanas sarunā justies. Es daudz vairāk piefiksēju citas lietas, ko varbūt tās tajā brīdī, kad nu, tas uzņēmējs ir pārdevējs runā, viņš vienkārši viņš nepiefiksēja, viņš viņš nav nu, tā kā redzējis. Viņam arī vēl ir tā sajūta, ka viņš tā kā piši maldās, tā kā nesaprot, kas notiekās, bet jo vairāk viņš to dara, jo ērtāk paliek, un tad tu var likt klāt aizvien vairāk un vairāk visādas tur trikus un padomus un visu kaut ko tādu. Un tas, ko es cenšos pateikt, vienkārši ir, kad pārdot, runāt tā, kā es tagad, nu, tā kā viss saka, kas ir pārdošana, vienkārši, kad runā Instagramā, tur storijā vai kaut kur citur, tas ir pilnīgi savādāk, kā runāt ar klientu. Jo katram, ar katru klientu runājot, vienkārši pārdevējs vada pārdošanas sarunu, tev ir jāmāk atbildot uz jautājumiem, tev jāmāk uzdot jautājumu ir pareizi. Un tās visas lietas vienkārši, jo vairāk viņas dar, jo labāk tu iemācies. Un tāpēc arī tagad, kad pieņemsim, es tagad, kad noklausos sarunu, man ir, nu, tā kā daudz lielāka tā, nu, tā pārliecība, nevis pārliecība, bet man ir nu, daudz vairāk saprotams, ko tas cilvēks saka un ko darīt savādāk. Tāpēc, ka es vienkārši tajā situācijā esmu bijis, droši vien esmu to piedzīvojis jau nezinu cik reizes, un man ir kaut kādas 15 iznākumi, kuras es varu ieteikt, vai nezinu vēl cik tur iznākumi no tā, ka, ja klients saka tā, ja klients saka jāpadomā, tad droši vien tur ir tāds scenārijs, tāds un tāds. Tāpēc, kā tu brauc mašīnu, tu redzi kāds trīs gājienus priekš, tu redzi, ka priekšā tur brauc kaut kāds smagais, kuram plīvo aizmugurē, tur šitais, nezinu, attaisījusies ir kuzeva vaļā vai kaut kas tāds, tu jau esi piesardzīgāks. Tieši tas pats vēlētāk arī pārdošanas sarunā, es vienkārši redzu kaut kāds divus, trīs gājienus priekšā. Un tas, ko es cenšos pateikt, ir vienkārši neviens tev to neiedos, tu nevarēsi nekad iemācīties, vienalga, ja tu esi uzņēmējs, pirmkārt, ja tu esi uzņēmējs, tu automātiski arī esi pārdevējs, tev vienkārši ir jāpārdod tavu variantu. Un otrs tas, ka vienkārši nav tāda maģiskā tableta, kur tev kāds var iedot, ka tu var aizbraukt tur divus kursus iziet vai divu nedēļu kursus vai divu mēnešu kursus iziet un tu nenormālais pārdevējs, nenormālais čiekurs reiz būs un tu mācies visus klientus apmierināt, tur viņiem pārliecināt viņus un tā tālāk tā nenotiek. Vienkārši tas notiek visu laiku maļot uz riņķi, mēģinot pats mācoties no savām kļūdām un tādā veidā vienkārši tu iemācies pārdot. Tad, kad es beidzu strādāt, Rīgā tieši ar vaistrāvājumu. Es aizgāju no tā darba, es pārvācos uz Kanādu, es izgāju divu mēnešu kursu, kas bija tieši par pārdošanu, kā pārdot dārgas lietas. Nu, tā kā es mācījos, visu to kursu materiālu vispār, es vienkārši mācījos, tas bija tā, kad es ceturtdienās celos 4 no rīta, 4 stundas sēdēju online mācījos, tāpēc, ka tie bija tā kā dzīvie Zoom zvani, Pēc tam 4 stundām es vienkārši gāju uz darbu un darīju to darbu, kas man bija jādara tajā dienā. Tikai tāpēc, ka tā atšķirība ir starp Latvijas un Kanādas laiku. Tad es izgāju tos kursus, es neiemācījos pārdot, izejot tos kursus, es iemācījos pārdot, ja to visu, ko es tajā kursā biju iemācījies, tajos divos mēnešos, es pēc tam praktizēju divus gadus tajā nākošajā darbā, kur es strādāju. Un nav tā, kad vienkārši, ka tev tu izēji kursu, tev kāds iedod certifikātu un tu uzreiz visu, tu vienkārši tu visu rubī, tu visu māk, tu tagad var izdarīt to visu, ko tu kursā esi iemācījies. Vienkārši, kamēr tu to pats nedarīsi, tikmēr tu to nesapratīsi. Lielākā daļa cilvēku, kas māca kaut ko no pārdošanas, paši neko nemaz nav pārdošu, viņi nemaz nav gājuši to, tieši to viens uz viens ceļu, ja, kad tev klients sēž pretī, vienkārši un tu reāli ar viņu runā, un tu ej cauri neskaitāmiem šitādiem ten, neskaitāmām sarunām, un tādā veidā tu pats no savas pieredzes iemācies. Vienkārši nevar nekur, no kurienes sagrāpsīt, viss jāiemācās ir. Kāpēc es to stāstu, to visu pasakot, es vienkārši tev lieku noprast, kad tev nekas tev nesanāks vienkārši vienā dienā palikt labākam pārdevējam, jeb arī saprast, tieši kā labāk pārdot, kad saviem klientiem tev vienkārši jāiet ārā ir un jādara, tev jāiet ārā. Tev jāpierod pie tā, ka tev nesanāk, tev jāpierod pie tā, ka klienti tev saka, nē, tu vienkārši mācies, lai pilnīgi visu laiku mācies no savām kļūdām, vienkārši, okay, nesanāc, ko tagad, un tā tālāk. Visu to, ko tu mācies arī grāmatās, visu to, ko tu dzirdi podkastos, tev vienkārši jāiet un jātestē, jādara, pilnīgi visu laiku vienkārši jādara, un tikai tādā veidā tu reāli iemācīsies pārdot labāk un efektīvāk.